Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 36. poglavje z naslovom Neizbežen spor. Od samega začetka velikega boja v nebesih je bil Satanov načrt strmoglaviti Božji zakon. Da bi to dosegel, se je uprl stvarniku. Čeprav je bil vržen iz nebes, boj nadaljuje na zemlji. Od nekdaj se vztrajno trudi preslepiti ljudi in jih napeljati k prestopanju Božjega zakona. Vseeno mu je, ali zavrnejo celotni zakon, ali odstranijo samo njen posamezni predpis, kajti posledice bodo na koncu enake. Kdor se pregreši zopre eno, kaže prezir do vseh zapovedi. Njegov vpliv in zgled sta na strani prestopka, zato je postal kriv vseh. Da bi Satan povzročil preziranje Božjega zakona, je sprevračal svetopisemski nauk. Tako so se zmote vtihotapele v viro tistih, ki pravijo, da verujejo v svetopismo. Zadnji veliki spor med resnico in zmoto je samo sklepna bitka dolgotrajnega boja proti Božjim zapovedim. Vsi smo vpleteni v ta spopad. Spopad med človeškimi zapovedmi in Jahvejevimi predpisi, med svetopisemsko vero in vero v izmišljotine ter izročila. Moči, ki se bodo združile v tem boju proti resnici in pravičnosti, že delujejo. Božja sveta beseda se malo ceni, čeprav so mnogi trpeli in žrtvovali kri, da bi jo ohranili. Sveto pismo je dosegljivo vsem, toda malo jih je, ki ga dejansko sprejemajo za vodilo življenja. Nevera prevladuje ne samo v svetu, temveč tudi v cerkvi. Mnogi zanikajo nauke, ki so glavni stebri krščanske vere. Tisti, ki se imajo za kristjane, delno ali v celoti zavračajo vzvišena dejstva, ki so jih podali navdihnjeni pisci, na primer o stvarjenju, človekovem padcu v greh, o spravi in večni veljavi Božjega zakona. Mnogi, ki se ponašajo s svojo modrostjo in neodvisnostjo, menijo, da je popolno zanašanje na svetopismo znamenje šibkosti. Zanje je dokaz nadarjenosti in učenosti kritizirati svetopismo, ga simbolično razlagati in zavračati njegove najpomembnejše resnice. Pridigari učijo vernike, profesori in učitelji pa učence, da je Božji zakon spremenjen ali ukinjen. Tisti, ki verujejo, da so njegove zahteve še vedno veljavne in jih je treba dobesedno izpolnjevati, so vredni preziranja in posmeha. Z zavračanjem resnice ljudje zavračajo njenega avtorja. S teptanjem Božjega zakona zanikajo zakonodajalčevo oblast. Malik se prav tako lahko naredi iz lažnega nauka in lažnih teorij, kakor iz lesa in kamna. Satan z lažno predstavitvijo Božjih lastnosti pri ljudeh ustvarja napačen pojem o njegovem značaju. Mnogi na mesto Jahveja postavljajo na prestol svojega Malika, kakšnega filozofa. Živi Bog, ki je razodet v njegovi besedi, v Kristusu in delih stvarjenja, pa ima le malo častivcev. Tisoči obožujejo naravo, Bogu narave pa so se odpovedali. V današnjem krščanskem svetu je malikovalstvo prav tako razširjeno, kakor je bilo v starem Izraelu v Elijevih dneh, vendar v drugačni obliki. Bog mnogih, ki se imajo za modre, Bog filozofov, pesnikov, državnikov, novinarjev, Bog imenitnežev, Bog mnogih fakultet in univerz in celo nekaterih bogoslovnih ustanov ni veliko boljši od Baala, feničanskega boga sonca. Nobena izmed zmot, ki jih je sprejel krščanski svet, nebeške oblasti ne napada pogumneje in se ji ne upira bolj naravnost ter nima bolj pogubnih posledic, kakor sodobni nauk, ki se hitro širi, da Božji zakon ni več obvezen. Vsak narod ima zakone, ki zahtevajo spoštovanje in poslušnost. Nobena vlada ne bi mogla obstajati brez njih. Ali si je potem možno zamisliti, da stvarnik nebes in zemlje nima nikakršnih zakonov za bitja, ki jih je ustvaril? Denimo, da ugledni pridigarji javno oznanjajo, da zakoni, ki vladajo v njihovi deželi in ščitijo državljanske pravice, niso obvezni, da omejujejo svobodo ljudstva in jih zato ni treba spoštovati. Kako dolgo bi ti ljudje smeli pridigati? Ampak ali je večja žalitev prezirati zakone držav in narodov, kakor teptati Božje predpise, ki so temelj vseh vladavin? Mnogo razumneje bi bilo, da narodi ukinejo svoje predpise in dovolijo ljudem delati, karkoli hočejo, kakor da bi vladar vesolja razveljavil svoj zakon in pustil svet brez merila za obsodbo krivičnosti ali opravičenje poslušnosti. Ali želimo zvedeti, kakšne bi bile posledice odprave Božjega zakona? Takšen poskus je bil že narejen, in sicer v Franciji. Zavladala je nevera, njeni prizori so bili strašni. Tedaj je bilo svetu pokazano, da odpraviti omejitve, ki jih je Bog postavil, pomeni sprijeti vladavino najsurovejših tiranov. Ko se zavrže merilo pravičnosti, je knezu zla odprta pot, da vzpostavi svojo oblast na zemlji. Kjerkoli se zavržejo Božji predpisi, greh ni več videti grešen in pravičnost ni zaželena. Kdor se noče pokoriti Božji vladavini, je popolnoma nezmožen obvladovati samega sebe. Z nevarnimi nauki se je duha nepokornosti v srce otrok in mladih, ki po svoji naravi ne prenašajo omejitev. Posledica tega je, da se v družbi širita krivičnost in razuzdanost. Mnogi se posmehujejo lahkovernosti tistih, ki se pokoravajo Božjim zahtevam, medtem ko sami lakomno sprejemajo Satanove prevare. Popuščajo vajeti po želenju in delajo grehe, ki so nad pogane priklicali sodbe. Tisti, ki učijo ljudstvo zavračati Božje zapovedi, sejejo neposlušnost, ki jo bodo pozneje poželi. Če bi se odstranile ograje, ki so bile postavljene z božanskimi zakoni, bi se kmalo pojavilo nespoštovanje človeških zakonov. Bog prepoveduje nepoštena dejanja, lakomnost, laž in prevaro. Ljudje pa so pripravljeni teptati njegove predpise, ker ovirajo njihov posvetni napredek. Toda posledice zavračanja teh predpisov bodo strašnejše, kakor si lahko zamislijo. Čemu bi se človek bal prestopati zapovedi, če več ne veljajo? Osebna lastnina več ne bi bila varna. Ljudje bi nasilno ropali posestva bližnjih, najmočnejši bi najbolj obogateli. Cenilo se ne bi niti življenje. Zakonska zveza več ne bi bila sveta ograja, ki varuje družino. Kdor bi imel oblast, bi lahko so silo vzel ženo bližnjemu. Peta zapoved bi bila odstranjena s četrto vred. Otroci se ne bi bali vzeti življenja staršem, če bi s tem lahko uresničili želje svojega pokvarjenega srca. Civilizirani svet bi postal drhal razbojnikov in ubijalcev, a varnost, mir in sreča bi zginili z sveta. Že sam nauk, da so ljudje osvobojeni poslušnosti Božjim zahtevam, je oslabil moč moralne obveznosti in svetu odprl zapornice krivičnosti. Krivice, potrošništvo in pokvarjenost drvijo na nas kakor nevarna poplava. Satan usmerja svojo moč v družine. Njegova zastava plapola tudi nad domovi tistih, ki trdijo, da so kristjani. Tam je nevošljivost, sum, hinavščina, odtujevanje, razdvojenost, prepiri, izdajanje zaupanih skrivnosti in zadovoljevanje poželenj. Kaže, da se maje in da bo skoraj razpadel celotni sistem verskih načel in naukov, ki bi moral biti temelj in okvir družbenega življenja. Ko najdrznejši zločinci pridejo v zapor zaradi slabih dejanj, so pogosto zasuti z darovi in s pozornostjo, kakor da so naredili kaj plemenitega. Javnost se obširno seznanja z njihovim značajem in hudodelstvi. Tisk objavlja zanimive podrobnosti o hudodelstvu in s tem še druge zapeljuje k prevaram, razbojništvom in umorom, Satan pa se veseli zaradi uspeha svojih peklenskih načrtov. Uživanje v pregrehah, brezobzirno ubijanje, strašno naraščanje nezmirnosti in krivičnosti v vseh oblikah in stopnjah bi moralo spodbuditi vse Boga boječe, da bi se vprašali, kaj lahko naredijo za ustavitev poplave hudega. Sodišča so izprijena. Voditelje vodi želja po dobičku in ljubezen do čutnih užitkov. Nezmirnost je oslabila zmožnost mnogih, tako da ima Satan nad njimi skoraj popolno oblast. Pravniki so pokvarjeni, podkupljivi, neresnicoljubni. Pijanost, orgije, strast, nevošljivost in nepoštenje vseh vrst je možno najti med tistimi, ki predstavljajo zakon. Tako je odvrnjena pravica in pravičnost stoji oddaleč. Zakaj pravica je padla na ulicah in poštenost ne more vstopiti? Krivičnost in duhovna tema, ki sta vladali pod rimsko nad oblastjo, sta bili neizbežna posledica njenega zavračanja svetega pisma. Toda čas verske svobode prinaša popolno luč evangelija. Kje je torej vzrok za tako razširjeno brezbožnost, za zavračanje Božjega zakona in za pokvarjenost? Sedaj, ko Satan ne more več držati sveta pod svojo oblastjo z odzemom svetega pisma, se zateka k drugim sredstvom, da bi dosegel isti cilj. Uničiti sveto pismo ali spodkopati verovanj je njegovim načrtom enako koristno. Razširil je prepričanje, da Božji zakon ni obvezen. Tako je uspešno zapeljal ljudi, da ga kršijo, kar se ne razlikuje od nepoznavanja njegovih predpisov. Kakor nekoč tudi sedaj dela po cerkvi, da bi uresničil svoje načrte. Današnje verske skupnosti niso hotele poslušati nepriljubljenih resnic, ki so jasno podane v svetem pismu, v boju proti njim pa so sprejele razlage in zavzele takšna stališča, ki so povsod posejala semene vere. S sprejemom papeške laži o prirojeni neumrljivosti in zavestnem stanju mrtvih ljudi so zavrgle edino obrambo pred zmotami spiritizma. Nauk o večnih mukah je zapeljal mnoge, da ne verujejo v svetopismo. Ko se zahteve četrte zapovedi jasno podajo, mnogi spoznajo, da Bog zahteva posvečevanje sedmega dne, sobote. Kot edini izhod pred dolžnostjo, ki je niso pripravljeni izpolniti, številni učitelji pravijo, da Božji zakon več ne velja. Tako ga zavračajo s soboto vred. Kolikor bolj se bo razširilo delo prenove sobote, toliko bolj vse splošno bo postalo zametovanje božanskega zakona, da bi se tako izognilo zahtevam četrte. Nauki verskih voditeljev so odprli vrata neveri, spiritizmu in preziranju Božjega svetega zakona. Ti vodje so odgovorni za strašno krivičnost, ki vlada v krščanskem svetu. Pa vendar prav ti trdijo, da pokvarjenost, ki se naglo širi, pravzaprav izvira iz osklonjenja tako imenovanega krščanskega dneva počitka in da bi obvezno praznovanje nedelje precej izboljšalo družbeno moralo. To trditev zlasti poudarjajo v Združenih državah Amerike, kjer se najbolj oznanja nauk o pravi soboti. Tam se delo za zmirnost, ki je eno najpomembnejših in najznačilnejših moralnih prenov, pogosto združuje z gibanjem o praznovanju nedelje. Njegovi zastopniki se predstavljajo kot tisti, ki delajo za največjo blaginjo družbe. Tisti, ki se jim nočejo pridružiti, pa so razglašeni za sovražnike zmirnosti in prenove. Ampak dejstvo, da se gibanje, ki razširja zmoto, povezuje z delom, ki je samo po sebi dobro, še ni dokaz v korist zmoti. Strup lahko skrijemo, če ga pomešamo med zdravo hrano, to, da s tem ne spremenimo njegove narave. V resnici postaja še nevarnejši, ker ga uživamo, ne da bi se tega zavedali. Ena od satanovih zvijač je z lažjo združiti prav toliko resnice, kolikor je treba, da je videti verjetna. Vodje nedeljskega gibanja lahko zastopajo prenove, ki so ljudstvo potrebne, in načela, ki so v skladnosti s Svetim pismom. Ampak dokler so s tem povezane zahteve, ki nasprotujejo Božjemu zakonu, se jim Božji služabniki ne morejo pridružiti. Odstranitve Božjih zapovedi zaradi človeških predpisov se ne da opravičiti. Satanu bo uspelo prevarati ljudi z dvema velikima zmotama, z neumrljivostjo duše in z dolžnostjo praznovanja nedelje. Prva postavlja temelj spiritizmu, druga pa ustvarja zvezo prijateljstva z Rimom. Protestanti Združenih držav Amerike bodo prvi, ki bodo ponudili roko čez prepad, da bi sprijeli spiritizem. Sprijeli bodo tudi roko rimske oblasti. Pod vplivom te trojne zveze bo ta država odšla po rimskih stopinjah, tako da bo teptala pravico vesti. Ker spiritizem nenavadno zvesto posnema današnje tako imenovano krščanstvo, ima večjo moč prevare in zapeljevanja. Sam Satan se je spreobrnil na moderni način. Pojavil se bo z značilnostjo angela luči. S spiritizmom bo delal mnoge čudeže, bolni bodo ozdraveli in dogajali se bodo neovrgljivi čudeži. Videti bo, kakor da hudobni duhovi verujejo v svetopismo. Izkazovali bodo spoštovanje cerkvenim predpisom. Zato bo njihovo delo sprejeto kot razodetje božanske moči. Razlika med tistimi, ki pravijo, da so kristjani, in neverniki je sedaj komaj opazna. Pripadniki cerkve ljubijo to, kar ljubi svet, in so se pripravljeni združiti z njim. Satan se je odločil, da jih bo med seboj povezal. Vse jih bo zbral v vrstah spiritistov in tako ukrepil svoje delo. Katoličane, ki se hvalijo s čudeži kot zanesljivim znakom od Boga izvirajoče cerkve, bo zlahka prevarala ta čudodelna moč. Protestanti, ki zavračajo ščit resnice, bodo prav tako preslepljeni. Katoličani, protestanti in posvetni ljudje bodo sprejeli podobo pobožnosti brez njene moči in bodo v tem združenju videli veliko gibanje za spreobrnitev sveta in vzpostavitev dolgo pričakovanega tisočletnega kraljestva. Satan se s spiritizmom pojavlja kot dobrotnik človeštva, zdravi bolne in se predstavlja kot ta, ki prinaša novo in bolj vzvišeno vero, toda hkrati dela tudi kot uničevalec. Njegove skušnjave mnoge vodijo v pogubo. Nezmirnost topi razum, a tu so še čutna zadovoljstva, prepiri in prelivanje krvi. Satan uživa v vojni, ta namreč prebuja najhujše strasti duše, v večno pogubo meče svoje žrtve, ki so utonile v pregrehu in kri. Njegov cilj je razdražiti narode, da se bodo vojskovali drug proti drugemu, kajti tako lahko odvrne misli ljudi, da bodo nepripravljeni za Božji dan. Satan dela tudi po naravnih močeh, da bi zbral nepripravljene ljudi za svojo žetev. Proučil je skrivnosti laboratorija narave in uporablja vso svojo moč, da bi obvladal prvine, kolikor mu to Bog dovoljuje. Komu je bilo dovoljeno obiskati Joba, so bili takoj uničeni hlapci, črede, hiše in otroci. V hipu se je vrstila nesreča za nesrečo. Bog je ta, ki varuje stvarstvo in ga ščiti pred uničevalčevo močjo. Toda krščanski svet je pokazal prezir do Jahvejevega zakona. Zato bo Gospod naredil to, kar je rekel, da bo naredil. Zemljo bo prikrajšal za blagoslove in umaknil zaščito od tistih, ki so se oprli njegovemu zakonu, ki tudi druge učijo tako in jih silijo delati enako. Satan ima oblast nad vsemi, ki nimajo posebne Božje zaščite. Nekaterim bo pomagal in jih osrečil, da bi lahko uspešneje izpeljal svoje načrte, na druge pa bo poslal stiske in jih napeljal k veri, da je Bog ta, ki jih muči. Medtem ko se bo Satan ljudem predstavljal kot veliki zdravnik, ki lahko ozdravi vse njihove bolezni, bo hkrati na nje zvrnil tudi bolezni in nesreče, ter celotna mesta spremenil v ruševine in opustošenje. Deluje tudi sedaj. V nesrečah in katastrofah na vodi in kopnem, v velikih požarih, v strašnih nevihtah in padanju toče, v burjah, poplavah, ciklonih, visokih plimah in potresih, vse povsod in v tisočih oblikah Satan izvršuje svojo moč. Uničuje dozorelo žetev in tedaj nastaneta lakota in stiska. Zrak napolnjuje smrtnimi okužbami in na tisoče ljudi umre zaradi epidemije. Te nesreče bodo vse pogostejše in pogubnejše. Poguba bo doletela tako ljudi, kakor živali. Zemlja žaluje in vene, svet gine in vene, gineta nebo in zemlja. Zemljo so oskrunili njeni prebivalci, zakaj prelamljali so postave, prestopali zakon, razdrli večno zavezo. Tedaj bo vrhovni goljuf prepričal ljudi, da to gorje povzročajo tisti, ki služijo Bogu. Izzivalce negodovanja nebes bodo zvrnili vse breme na tiste, katerih poslušnost Božjim zapovedim stalno opominja prestopnike. Trdilo se bo, da ti ljudje z nespoštovanjem nedelje žalijo Boga, da tak greh izziva stisko, ki ne bo prenehala, dokler ne bodo vsi prisiljeni praznovati nedelje. In da oznanjevalci izpolnjevanja četrte zapovedi spodkopavajo spoštovanje do nedelje, s čimer spodbujajo k uporu ljudstvo in ga ovirajo pri ponovni zagotovitvi Božje milosti in doseganju posvetne blaginje. Tako se bodo ponovile nekdanje obtožbe proti Božjim služabnikom, utemeljene na istem vzroku. Ko je Ahab zagledal Elija, je rekel: "Ali si to ti, ki spravljaš Izraela v nesrečo?" On pa je rekel: "Nisem jaz spravil Izraela v nesrečo, temveč ti in hiša tvojega očeta, ker ste zapustili Gospodove zapovedi in si šel za Baali." Ko bodo lažne obtožbe izzvale srd pri ljudeh, bodo z Božjimi poslanci ravnali podobno, kakor je ravnal Izrael z Elijem. Čudežno delovanje spiritizma bo usmerilo vpliv proti tistim, ki si bodo raje izbrali poslušnost Bogu kakor človeku. Duhovi bodo v sporočilih naznanjali, da jih je Bog poslal prepričati nasprotnike nedelje, da se motijo, in potrditi, da je treba zemeljske zakone spoštovati kot Božji zakon. Izražali bodo veliko žalost zaradi pokvarjenosti, ki vlada na svetu, in z verskimi učitelji vred trdili, da je nizko moralno stanje nastalo zaradi onečaščanja nedelje. Veliko ogorčenje se bo dvignilo nad nje, ki ne bodo hoteli sprijeti tega pričevanja. Satanovo ravnanje z Božjim ljudstvom v zadnjem spopadu bo enako tistemu na začetku velikega boja v nebesih. Pretvarjal se je, da hoče utrditi Božjo vladavino, naskrivaj pa je delal vse, da bi jo strmoglavil. Na to je posledice zahrbtnega dela pripisoval angelom, ki so ostali zvesti. Enaka zvijačnost je značilna za zgodovino rimsko-katoliške cerkve. Trdi namreč, da deluje kot nebeški namestnik, v bistvu pa si prizadeva povišati se nad Boga in spremeniti njegov zakon. Tisti, ki so zaradi zvestobe evangelijo pod rimsko vladavino pretrpeli smrt, so bili razglašeni za hudodelce in za Satanove zaveznike. Uporabljena so bila vsa možna sredstva, da bi jih obtožili in bi jih ljudstvo imelo za najhujše hudodelce, ter bi bili takšni videti tudi v svojih očeh. Tako bo tudi sedaj. Satan se bo trudil uničiti ljudi, ki spoštujejo Božji zakon. Povzročil bo, da bodo obtoženi kot prestopniki zakonov, kot ljudje, ki ne spoštujejo Boga in s tem kličejo na svet njegove sodbe. Bog nikoli ne pritiska na voljo ali vest ljudi. Satan ravna ravno nasprotno. Vedno uporablja najbolj grobo nasilje, da bi pod svojo oblast pripeljal tiste, ki jih ne more zapeljati drugače. S strahom ali močjo poskuša zavladati nad vestjo ljudi in izsiliti, da ga častijo. Da bi dosegel ta cilj, dela po duhovnih in svetovnih oblasteh. Spodbuja jih, naj ljudem vsilijo človeške zakone, ki nasprotujejo Božjemu. Posvečevalci svetopisemske sobote bodo obtoženi kot sovražniki zakona in reda, podiralci moralnih ograj v družbi, povzročitelji nereda in pokvarjenosti ter tisti, ki kličajo na zemljo Božje kazni. Njihovo vestno izpolnjevanje se bo razglasilo za upornost, trmoglavost in preziranje oblasti. Obtoženi bodo negodovanja zoper oblast. Pridigari, ki zanikajo obveznost božanskih zakonov, bodo s prižnic oznanjevali dolžnost, da je treba državne oblasti poslušati kot določene od Boga. Izpolnjevalci božjih zapovedi bodo v zakonodajnih dvoranah in pred sodišči lažno predstavljeni in obsojeni. Njihovim besedam bo dan lažni smisel, njihovim ravnanjem pa bodo pripisane najhujše spodbude. Ker protestantske cerkve zavračajo jasne svetopisemske dokaze v korist Božjega zakona, si bodo prizadevale utišati vse, katerih vere ne morejo ovreči s svetim pismom. Čeprav so zaslepljene, s početjem povzročajo preganjanje ljudi, ki zavestno nočejo slediti preostalemu krščanskemu svetu in ne pristajajo na spoštovanje papeškega dneva počitka. Cerkveni in posvetni dostojanstveniki se bodo združili, da bi podkupili, nagovorili ali prisilili vse ljudi k praznovanju nedelje. Pomanjkanje božanskih dokazov bodo nadomestili s prisilnimi ukrepi. Politična pokvarjenost bo uničila ljubezen do pravičnosti in spoštovanje resnice. Celo v svobodnih združenih državah Amerike bodo vodilne osebnosti in zakonodajalci popustili splošni želji po izdaji zakona o obveznem praznovanju nedelje, da bi si zagotovili naklonjenost javnosti. Ne bo se več spoštovala svoboda vesti, za katero so mnogi žrtvovali življenje. V spopadu, ki bo kmalo nastal, bomo videli izpolnitev prerokovih besed. Razsrdi se zmaj nad ženo in gre napravljati vojsko z ostalimi njenega rodu, ki hranijo Božje zapovedi in imajo pričevanje Jezusa Kristusa.